Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Baş vaxtı ilə saat 23-dür. Azadlıq Radiosunda bu saatın əsas xəbər başlıqları. Livan paytaxtında hökumətin istifası tələbi ilə kütləvi nümayiş gedir. Ermənistan Dağlıq Qarabağ danışıqlarının yekun mərhələyə yaxınlaşması fikrini hələ vaxtsız sayır. Aynis televiziyası öz dalğası uğrunda tenderə qatılmayaraq yenidən məhkəmə üz tutur. Belarus atom elektrik stansiyası tikmək planını elan edir. Forbes jurnalının Rusiya nəşrinin baş redaktoru təzyiqlər olduğunu deyərək istifa verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Livan paytaxtında hökumətə qarşı kütləvi nümayiş gedir. Hizbullah və xristiyan müxalifətinin 100 minlərlə fəalı Beyrut mərkəzindəki nümayişlərində qərb ölkələrinin dəstəklədiyi baş nazir Fuad Sinyoranın istifasını tələb edib. İran və Suriyadan dəstək alan Hizbullah hökuməti Birləşmiş Ştatların oyuncağı adlandırır. Mitingdən qabaq Hizbullahın sözçüsü Hüseyin Rahal EP televiziyasına demişdi. Hökumət istifa verməyənəcən etirazlar davam edəcək. Biz bütün partiyaların təmsil olunduğu Milli Birlik hökuməti istəyirik. Xristiyan müxalifət lideri Michel Aoun da nümayişdəki çıxışında Sinyoranın istifaya getməli olduğunu deyib. Baş nazir isə etirazları Livanın demokratik sisteminə qarşı qəsd adlandırıb. Dağlıq Qarabağ danışıqlarının yekun mərhələyə yaxınlaşması barədə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin dedikləri ilə Yerevan razılaşmır. Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Oskanyan bugün deyib ki, belə bəyanat vermək hələ tezdir. İndi hansı mərhələdə olduğumuzu demək çətindir. Yəni mən deməzdim ki, yekun mərhələdəyik. Bunu demək çətindir. Bizim hələlik çoxlu həll olunmamış problemlərimiz var. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla Minsk görüşündən sonra çərşənbə günü İlham Əliyev danışıqların yekun mərhələsinə yaxınlaşdığını demişdi. Milli Teleradio Şurasının AYNES-in tezliklərini tenderə çıxarmaq qərarından sonra AYNES yenidən məhkəməyə üst tutub. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
AYNES özünün tezliyi üçün elan edilən müsahibədə iştirak etməyəcək. AYNES şirkətlər qrupunun həm təsisçilərindən Seyfullah Mustafayev Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Evinizdən alıblar, sonra onu sizə satmaq istəyirlər.
Sənan Mustafayev bildirib ki, onlar AYNES-in tezliyinə müsahibə elan edilməsi ilə bağlı Milli Televiziya və Radio Şurasının noyabrın 30-da qəbul etdiyi qərarı qanunsuz sayırlar. Bununla bağlı dekabrın 1-də Sabah rayon məhkəməsinə də müraciət ediblər. Seyfullah Mustafayevin sözlərinə görə onlar yenidən prezidentin məsələyə müdaxiləsini gözləyirlər. Bundan əvvəl prezident İlham Əliyev bildirmişdi ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının səsləndirdiyi iradlar aradan qaldırılarsa, AYNES-in fəaliyyəti bərpa oluna bilər. Dekabrın 1-də həmçinin bir qrup deputat prezident İlham Əliyev və AYNES TV və AYNES-IM radiosunun fəaliyyətinin bərpa olunmasına kömək göstərməsi xahişi ilə müraciət edib. Millət vəkilləri hesab edirlər ki, bir sıra texniki qüsurlara görə yüzlərlə insanın çalışdığı şirkətin fəaliyyətinin dayandırılması çox ağır cəzadır.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bakıda Avropa Şurası Parlament Məclisinin siyasi komitəsinin iclası keçiriləcək. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri Səməd Seyidovun dediyinə görə belə bir toplantı ilk dəfədir Bakıda keçirilir. Dekabrın 11-də keçiriləcək iclasda Rusiya ilə Avropa arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq və bu məsələdə Azərbaycanın rolu müzakirə ediləcək. Səməd Seyidov AŞPA üzvləri üçün açıq olan iclasda AYNES telekanalının bağlanması məsələsinin də müzakirəsini istisna eləməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Britaniya mediası Aleksandr Litvinenko ilə görüşmüş İtaliyalının radioaktiv testdən pozitiv çıxdığını xəbər verir, amma bu məlumatı başqa mənbələrdən təsdiqləmək mümkün olmayıb. İtaliyalı Mario Scramella, Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti, vaxtı ilə Britaniyaya qaçmış Litvinenko ilə noyabrın 1-də Londondakı sushi barda görüşəndən sonra Litvinenko xəstələnmiş və 3 həftə sonra ölmüşdü. Onun böyrəyində polonium 210 adlı radioaktiv maddə tapılmışdı. Scramella radioaktiv testlərdən negativ çıxdığını deyirdi. Bugünkü məlumatı təsdiqləyəcək başqa istintak da davam edir. O cümlədən Britaniya həkimləri meyitin yarılmasına başlayıblar. Belarus atom elektrik stansiyası tikmək planını elan edir. Prezident Aleksandr Lukaşenko enerji idxalından asılılığı azaltmaq üçün buna ehtiyac olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə atom elektrik stansiyası 2015-ci ildə işə düşəcək. Özbəkistan parlamentinin yuxarı palatası MDB kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə yenidən qoşulmaq barədə ratifikasiya layihəsini təsdiqləyib. Özbəkistan həmin müqavilədəki fəaliyyətini 8 il qabaq dayandırmışdı. Hazırda Rusiya ilə yanaşı Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızstan və Tacikistan həmin müqavilənin üzvləridir. Forbes jurnalının Rusiya nəşrinin baş redaktoru son nömrələrin məhv edildiyini deyərək istefa verib. Maksim Kaluşinskinin bildirdiyinə görə, dekabr buraxılışının 120 min nüsxəsinin izi itirilib. O, həmçinin nəşriyyatın, həmçinin məqalələrdə ad gedən adamların təziklərindən narazılığını bildirib. Dekabr buraxılışında Moskva verinin merinin arvadı və yeganə milyardçı qadın Yelena Baturina haqqında məqalə çıxmalı idi. Nömrə çapa getdi, amma Inteko nəşriyyatı məhkəmə iddiası ilə hədələyəndən sonra naşirlərimiz buraxılışı çap eləməmək və məqaləni başqası ilə əvəzləmək qərarına gəldi. Mir Yuri Lushkovun arvadı, tikinti sərmayəçisi Baturina jurnalın ondan gətirdiyi sitatın çap olunacağı halda məhkəmə ilə hədələyirdi. Üz qabığındakı sitat belə idi. Mənim mühafizəmə təminat var. Məqalədə isə, jurnalın içərisindəki məqalədə isə sitat bu formada idi. Hər bir sərmayəçi kimi mənim də hüquqlarıma təminat var. Kalşinskinin istifası hələ qəbul olunmayıb. O, buraxılışın orijinal formada çap olunacağı halda istifa fikrindən daşına biləcəyini deyib. Pazar ertəsi Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkovun Azərbaycana səfəri gözlənilir. Səfərin gündəliyi haqqında ətraflı məlumat almaq mümkün olmayıb. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik Mirzə Sakitin apellyasiya şikayətinə dekabrın 15-də baxılacaq. Bugün məhkəmənin ilkin hazırlığı iclasında bu qərar çıxarılıb. Narkotik maddələrin saxlanması ittihamı ilə Bakı məhkəməsi ona 3 il həbs cəzası kəsmişdi, amma Sakit Zahidin vəkilləri onun siyasi baxışlarına görə təqib olunduğunu deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. İndi isə ətraflı nələri eşidəcəyik. Həmkarım İlxan Nəsiblini dinləyək. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Rövşən. Bugün daha ətraflı xəbərlərdə nələrdən danışacaq? Qarabağ danışıqlarında qalan bircə məsələ nədir?
Bilirsiniz nə işi, mən açıqlama vermirəm, çünki doğrudan məsələ çox həssas məsələdir. Və artıq hansısa, başa düşürsünüz, indi iki tərəfdən razı olmamış, hansısa açıqlama versək, bu doğrudan sülh prosesinə zərbə vura bilər.
Koordinasiya Şurası söz azadlığını necə müdafiə eləyəcək? Səddamın kimyəvi silahından 1980-1988-ci illərdə ən azı 100 min İran əskəri zərər çəkib. Sağ qalanlar indiyə kimi beynəlxalq ədaləti gözləyir.
Bu heç də sərdəşdi birinci hücum deyildi, amma əvvəlkilərdən fərqli idi. Sonradan məlum oldu ki, o hücum zamanı kimyəvi silah tətbiq edilmişdi.
İllərlə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri olmuş Pavesi Azərbaycanı hansı təəssüratla tərk edir? İndi isə bir qədər ətraflı. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Askanyan hələ çox problemin qaldığını dediyi vaxtda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyir ki, Qarabağ məsələsinin həllində razılaşdırılmayan bircə məsələ qalır. O bir məsələ nədir? Qarabağda referendum, Laçın məsələsi yoxsa nə? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də deyir ki, danışıqlar son mərhələyə yaxınlaşır. Bu son mərhələ nədir? Ola bilərmi bu son mərhələnin özü neçə il demək olsun? O da maraqlıdır ki, bütün bu bəyanatlarda Ermənistanın nədəsə güzəşdə getdiyi təəssüratı oyanır. Çünki Azərbaycan Prezidenti deyir ki, Azərbaycan heç bir prinsipindən geri çəkilməyib. Ola bilərmi Ermənistan bir tərəfli güzəşdə getsin? Azərbaycan əvəzində nə verir? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Elxan, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində aparılan müzakirələrin indiyə qədər 8-9 prinsipin razılaşdırılmasına həsr olunduğunu deyir. Bu prinsiplərin hansılar olduğu barədə detallı məlumat olmasa da, rəsmilər və ekspertlər mediadakı müzakirələrdə söhbətin əsasən Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonların boşaldılması, Laçın və Kəlbəcər rayonlarına kimin nəzarət edəcəyi və s. məsələlərdən getdiyini bildirirlər. Ancaq indi nazir razılaşdırılmayan bir məsələ qaldığı barədə bildirsə də, həmin məsələnin nədən ibarət olduğunu konkret demir.
Demək olar ki, artıq bir məsələ qalıb. Əgər biz o məsələni də yerindən tərpədə bilsək, Ondan sonra demək olar ki, hansısa bir irəliyiş ola bilər. Bilirsiniz nə işi, mən açıqlama vermirəm, çünki doğrudan məsələ çox həssas məsələdir. Və artıq hansısa, başa düşürsünüz, indi iki tərəfdən razı olmamış, hansısa açıqlama versək, bu doğrudan sülh prosesinə zərbə vura bilər.
Elmar Məmmədyarov deyir ki, həmin bir məsələdə də razılaşma əldə olunduqdan sonra razılaşma ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarılacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin bu bəyanatı, ondan əvvəl isə Prezident İlham Əliyevin danışıqların son mərhələyə yaxınlaşması barədə dedikləri hazırda Azərbaycan ictimaiyyətində və siyasi dairələrdə müzakirə olunmaqdadır. Minskdə razılaşdırılanların və axıra qalan məsələnin nədən ibarət olduğu məsələsinə yanaşmalar müxtəlifdir. Politoloq Rasim Musabəyov düşünür ki, əldə edilən əsas razılaşma Laçın və Kəlbəcər rayonlarının taleyi, hələ açıq qalan son məsələ isə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsi üçün irəli sürülən referendumun vaxtı və mahiyyəti ola bilər. Rasim Musabəyovun məlumatına görə, Ermənistan bu referendumun qısa zamanda, 5 il ərzində, həm də Dağlıq Qarabağ müstəqil olsun, ya yox formulasında bir sual qoymaqla keçirilməsinə israr edir. Azərbaycan isə bunun əleyhinədir.
Referendumun vaxtı və o çağırılan suallar Azərbaycanla razılaşdırılmış şəkildə öz əksini tapmalıdırsa, təbii ki, Azərbaycanın istəyi kimi həyata keçiriləcək. Ancaq hər halda bu istiqamətdə mənə gəlir ki, müəyyən səylər davam olunacaq.
Politoloq Rasim Musabəyov. Elxan, birbaşa danışıqların iştirakçısı olmasa da, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri kimi Səməd Seyidov müxtəlif vaxtlarda Qarabağla bağlı müzakirələrdə iştirak edib. O, razılaşmalar barədə müəyyən qədər məlumatlı olsa da, danışıqların qapalı aparılmasını əsas gətirib, ətraflı bilgi vermədi. Yalnız vəziyyətin ümidverici olduğunu söylədi. Söhbət elədiyim mütəxəssislər razılaşdırılmayan bir məsələnin istənilən halda Dağlıq Qarabağın statusu ilə əlaqəli olduğunu və bu məsələnin həllinin o qədər də asan olmayacağını düşünürlər. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə bu barədə fikrini belə əsaslandırır.
Azərbaycan prezidenti üçün Qarabağın Azərbaycanın hüquq tabeliyindən çıxması, əlbəttə hüquqi sənədləşməsinin etirafı deməkdir. Koçaryan ki, gəlib Qarabağ dalğasında və Levon Tepesyanın barışıq meydanına görə devrilib onun yerinə gəlib oturub. O da indi gəlib Qarabağın Azərbaycanın hüquqi tabeliyində olmasını etiraf eləsə, bu da onun üçün məğlubiyyətdir. Bu əsas məsələdir. Burada mənə gəlir ki, bunlar hansısa bir şey tapırlar. Dolayı yol tapırlar ki, hər tərəf desin ki, mən uddum.
Elxan, Bakıda söhbət elədiyim ekspertlər arasında belə qənaət var ki, razılaşdırılan məsələlərin daha çox Azərbaycanın maraqlarına uyğun gəlməsi ehtimalı böyükdür. Zərdüş Əlizadə də Ermənistanın güzəştə getmək məcburiyyətində qaldığını istisna etmir. O deyir ki, hazırda bu ölkədə beynəlxalq hüquq normalarını pozduqlarını, regional inteqrasiyadan kənarda qaldıqlarını yaxşı anlayırlar. Digər tərəfdən də Azərbaycanın işğalla bağlı beynəlxalq təşkilatlarda daim məsələ qaldırmasına cavab vermək heç də asan deyil. Bu məsələlər Ermənistanı müəyyən güzəştlərə sövq edə bilər.
Çox sağ ol, İlqar. Qarabağ razılaşdırılması hazır olanda ictimai müzakirəyə çıxarılacaq. Mediyaya indiki təzyiqləri Qarabağla izah eləyən politoloqlar da var. Bəs medianı təzyiqlərdən qorumaq üçün nə edilir bu barədə elandan sonra?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Söz azadlığını müdafiə üzrə Koordinasiya Şurasının bugünkü toplantısında mühüm qərarların qəbul olunacağı gözlənilirdi. Şuraya daxil olan partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları, media orqanları birgə hansı addımları atacaqlarını müəyyən eləməli idilər. Ancaq belə bəyanat da var idi, onlar etiraz olaraq o əksinə fəaliyyətlərini dondura da bilərdilər. Bu sonuncu ideyaya çox ciddi tənqidlər doğurmuşdu ki, hökumətin istədiyi elə bu deyilmi? O da maraqlıdır ki, Azadlıq qəzetinin öz binasından çıxarılmasına etiraz olaraq yaradılan bu şuraya o vaxt aynəsi də cəlb etməyə çalışsalar da heç nə alınmadı. Şuranın bugünkü iclası nə ilə qutardı? Telefonda şuranın yenicə başa çatmış toplantısından çıxan müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, şura hansı qərara gəldi?
Hər başdan deyim ki, söz azadlığının müdafiəsi üzrə Koordinasiya Şurasının toplantısı qapalı keçirilirdi. Ona görə jurnalistlər müzakirələri izləyə bilmədilər. Toplantı yenicə başa çatıb, toplantıdan sonra Koordinasiya Şurasına daxil olan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər mətbuat konferansı keçirdi. Mənim olduqca Koordinasiya Şurasında gələcək fəaliyyətlə bağlı hər hansı bir qərar qəbul edilməyib. Ümumi belə bir razılıq əldə edilib ki, Koordinasiya Şurasının bundan sonra da fəaliyyəti davam etdirilsin. Ancaq səfərlər eyni zamanda qeyd elədi ki, bu müzakirələrdə həm birgə etiraz aksiyalarına başlamaq, həm də etiraz əlaməti olaraq fəaliyyəti dayandırmaq haqqında yenə müəyyən müzakirələr aparılıb.
Babək, belə fikirlər var ki, yəni soruşurlar ki, niyə müxalifət həmişə hakimiyyətin addımlarına hazırlıqsız olur? Buna toxundular mı jurnalistlər öz suallarında ya siyasətçilər?
Yaxın, mən müsabat başqanı Səbəmbərdən bunun səbəbini soruşdum. Yəni, niyə hər hansı bir qərar verilmir? Səbəmbər dedi ki, bu toplantıda yalnız partiya sədirləri iştirak edildi. Gələcək toplantı yəqin ki, daha geniş tərkibdə keçiriləcək. Yəni, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, redaktorlardan müzakirələrə qatılacaqlar. Yəqin ki, qərarlar da Koordinasiya Şurasının geniş tərkibli toplantılarında veriləcək. Ancaq İlxan, bu müzakirələri izləyən bəzi müşahidəçilər iddia edirlər ki, məsələn, Media Forum saytının redaktoru mən Azər Qaraçanlı ilə danışdım. O hesab edir ki, Koordinasiya Şurasında məhz fikir ayrılığı olduğuna görə qərarlar qəbul edilmir. Məsələn, Azərbaycan Xalq Sədəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar hesab edirlər ki, etiraz əlaməti olaraq fəaliyyət dayandırılmalıdır. Əslində, bu ideyanın tərəfdarı olduğunu Azərbaycan Xalq Sədəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli son günlər mətbuata da açıqca bildirir. Onun sözlərinə görə indi müxalifətin heç bir fəaliyyət imkanı yoxdur. Yəni, nə mizm keçirə bilirlər, nə regionlarda görüşlər təşkil edə bilirlər. Fəaliyyətləri yalnız öz qərargahlarında bəyanat vermək ki, artıq bu imkanlara da əllərindən alınır. Yəni, bəzi müxalifət partiyalarının, o cümlədən Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının qərargahı əllindən alınır. Müvəqqəti olaraq fəaliyyətlərini dayandırdıqlarını bəyan etməkdə məqsədləri isə bir növ mövcud şəraiti xalqın və beynəlxalq təşkilatların nəzərinə çatdırmaqdır. Ancaq Koordinasiya Şurasında bu ideyanın əleyhinə çıxanlar da var. Onlar isə hesab edirlər ki, bu heç bir effekt verməyəcək. Məsələn, mən Müsabat Başqanı Səqəmbərin mətbuatda belə fikirlərlə rast gəlmişəm. Ümumiyyətlə, bu ideyanın əleyhinə çıxanlar qeyd edirlər ki, fəaliyyəti dayandırmaqla nə xalqın, nə də beynəlxalq birliyin diqqətini çəkmək olar. Əksinə, bu müxalifətin vəziyyətini bir qədər də çətinləşdirə bilər.
Babək, bəs qıraqdan ictimaiyyətdə, Babək, özür istəyirəm, bəs ictimaiyyətdə bir fəaliyyətsizlik kimi görünən bu hərəkət, yəni o narazılıq deyə, ya narahatlıq deyə, ona nə cavab verirlər? Yəni, belə təəssürat oyanır ki, yəni fəaliyyətsizdirlər, yəni buna nə cavab verirlər?
Belə fikirləri qəbul edirlər, yəni hesab edirlər ki, yəni
sadəcə olaraq demək istəyirlər ki, başqa fəaliyyətə imkan yoxdur.
Bəli, bəli.
Oldu Babək, çox sağ ol. Elandan sonra beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranda hesab edirlər ki, Səddam Hüseyndən ziyan çəkmiş xeyl adam var ki, ədalətsiz olaraq yaddan çıxıblar. İranın İraq müharibəsi qaziləri araşdırma mərkəzinin rəhbəri Mahmud Soruş deyir ki, Səddam 1980-1988-ci illərdə İranla müharibədə İran əskərlərinə, əhalisinə qarşı 300 dəfədən çox kimyəvi silahdan istifadə edib. Bundan zərər çəkənlər indiyə kimi ədalət axtarırlar. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Çox adam onları Səddam Hüseyn erasının unudulmuş qurbanları adlandırır. Onların bir çoxu 8 illik qanlı İran-İraq müharibəsinin əskərləridir, amma aralarında mülki şəxslər də var. İran rəsmi orqanlarında İraqın kimyəvi silahlarından zərər çəkmiş və xüsusi müalicəyə ehtiyacı olan 50 min nəfərdən çox adam qeydiyyatdadır. Ümumilikdə isə xardal və sinir qazlarının təsirinə 1 milyona yaxın İranlının məruz qaldığı deyilir. Səddam Hüseynin insaniyyətə qarşı ağır cinayətlərinin simvolu kimi tanınan İraqın Halabci Kürd şəhərinin kimyəvi silahlarla hücumu məruz qaldığı 1988-ci ilin martından bir neçə ay əvvəl Xardal qazı İranın Sərdəşt şəhərinə qarşı tətbiq olunmuşdu. Amma nədənsə bu hadisəyə mətbuatda az diqqət verildi və məsələ çox keçmədən unuduldu. Şəhər sakini Hüseyn Məhəmmədiyan.
چندمین بار بود که در طول جنگ سرداشت مورد حمله واقع میشد.
او هیچ تا سرداشت برینجی حجوم دیدی اما اولکیلردن فرقلیدی. Sonradan məlum oldu ki, o hücum zamanı kimyəvi silah tətbiq edilmişdi. Bombaların bir neçəsi məndən cəmi bir neçə metr aralıqda partlamışdı. Fikirləşdim ki, evimiz çöküb və valideynlərim dağıntılar altında qalıb. Evə doğru qaçanda isə birdən hiss elədim ki, havada çox qatı tüstü var və qəribə qoxu. Həmin gün şəhərdə bir neçə xardal qazlı bombanın partlaması nəticəsində 4500 nəfərə yaxın adam zəhərləndi və bir ay müddətində onların 113-ü vəfat etdi. Hüseynin dediyinə görə, qonşuları öskürəkdən və dərdə əmələ gələn suluqlardan əziyyət çəkirdi. Hüseynin 11 ailə üzvü zəhərlənmişdi, onun öz səhhəti isə o qədər pisləşdi ki, onu əvvəlcə Tehran xəstəxanasına, sonra isə müalicə olunması üçün Madridə apardılar. Ancaq 2 aydan sonra Hüseyn atasının ölümü haqda xəbər tutdu. Bugün Hüseyn Məhəmmədiyan sərdəşt qurbanlarına yardım etməyə çalışan qeyri-hökumət təşkilatının baş nümayəndələrindən biridir. Onun dediyinə görə kimyəvi silahların tətbiqindən 20 ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, şəhər sakinləri hələ də onun nəticələrindən əziyyət çəkirlər. Çox adamda problem var, o cümlədən nəfəsin ağırlaşması, zəif əsəb sistemi, immun sisteminin zəifləməsi. Amma faktiki olaraq hələ də belə qurbanlar üçün təminatlı çarə tapılmayıb. Həmin adamların bir çoxu illər keçəndən sonra ağciyərlərin çürüməsi nəticəsində vəfat edib, bir qismi isə əlil olub. İranlılara zəhərləyici döyüş maddələrinin təsirini öyrənmək məqsədi ilə tədqiqat aparan Dr. Şəhriyar Xatərinin dediyinə görə, kimyəvi silahların təsirində məruz qalanların bir çoxu, habirə psixoloji cəhətdən əziyyət çəkirlər, depressiyalarla həyəcan hissindən. Xatəri 14 yaşında olarkən İraqın təcavüzünü dəf etməkdən ötürü müharibədə iştirak edib və cəbhə xəttində olduğu 3 aya yaxın müddətdə bir neçə kimyəvi silahlı hücumun şahidi olmuşdu. Müharibə başa çatandan sonra isə o öz tibb təhsilini başa çatdıraraq kimyəvi silah qurbanları problemini qaldırmağı qarşısına məqsəd qoydu. Həkimin dediyinə görə belə adamlarda xronika ağciyərlər, göz və dəri xəstəlikləri tipikdir. Kimyəvi silahların adi silahlara nisbətən daha güclü olduğunu düşünməyə daha bir səbəb odur ki, 20 ildən sonra kimyəvi silahların tətbiqi zamanı ciddi xəsarət almayan insanlarda vaxt keçdikcə ciddi xəstəliklər üzə çıxır. Sədam Hüseynin məhkəmə prosesi ona ölüm hökmü çıxarılmasını Xatəri məmnuniyyətlə qarşıladığını deyir. Lakin onun fikrincə Sədam Hüseynin təkcə İraq sakinlərinə divan tutduğuna görə mühakimə edilməsi ədalətsizlikdir. Çünki belə halda İranlılara qarşı onun törətdiyi cinayətlər cəzasız qalır.
Çox sağ ol, Rövşən. ATƏT-in Bakı ofisinə rəhbəri Mauricio Pavesi Bakıda öz işini başa vurur. O, bugün axırıncı mətbuat konferansını keçirib. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesinin qənaətincə mətbuat və televiziya ətrafında baş verənlər Azərbaycanda söz və fikir azadlığı ilə bağlı böyük problemlərin olduğunu göstərdi. Cənab Pavesi hesab edir ki, hökumət jurnalist təşkilatlarının qanun pozuntularına yol verdiyini desə də, onun bu pozuntulara verdiyi reaksiya adekvat deyil. Azərbaycanda media azadlığı sahəsində hökumətin addımlarına beynəlxalq təşkilatların reaksiyasının zəif olması barədə müxalifət dairələrində səslənən ittihamlara isə Mauricio Pavesinin cavabı belə oldu. Səfir bildirir ki, ANES bağlanmazdan öncə ictimai maraq nəzərə alınmalı idi. Hər hansı qurumun qanun pozuntusuna yol verməsi yox, ictimai maraq üstün tutulmalı idi. Qanun pozuntusu olduğu halda isə məhkəmə qərar verməli idi. Cənab Pavesi deyir ki, yəqin ki, yaxın bir neçə həftə ərzində Azərbaycan cəmiyyəti prezidentin dediklərinin əmələ çevrilib-çevrilməməsinin şahidi olacaq.
Əlbəttə, mən müxalifətin indiki vəziyyətini yaxşı anlayıram. Amma bizim işimiz Azərbaycan hökumətinə qarşı təcavüzkar kampaniya başlamaq deyil. Biz müxalifət kimi reaksiya verə bilmərik. Çünki bizim adımız ATƏT-dir. Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatıdır. Bundan başqa, əgər ATƏT doğrudan da baş verənlərə reaksiya verməsəydi, onda doğrudan da müxalifət partiyalarının bizə niyə göz yumursuz deyə irad tutmağa haqqı olardı. Bizim bəyanatı tənqid etmək olar. Amma nəzərə alın ki, diplomatik missiyanın hökumətə verdiyi reaksiya özünə məxsus və diplomatik olur. Diplomatik missiyaların verdikləri bəyanatlarda sərt mesajlar var və bu, həmin dili bilənlərə tanışdı. Hökumət bizim nə dediyimizi yaxşı anlayır. Biz bəyanatda demişik ki, ATƏT ANES televiziyasının bağlanmasını pisliyir və ondan narahatdır. Bunun əvəzinə desək ki, hansısa X filan olmuş, niyə telekanalı bağlayıb? Sizcə biz hansısa bir uğur qazana bilərikmi?
Bir neçə ay öncə ATƏT-in Bakı ofisi sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunla bağlı tövsiyələrini hökumətə təqdim etmişdi və bu yöndə Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının iştirakı ilə hökumətlə müzakirələr aparmışdı. Eyni zamanda ATƏT də zaman-zaman seçki qanunvericiliyinin və seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi yönündə təkliflərlə çıxış edib. Səfir bu yöndə fikirlərini də jurnalistlərlə bölüşdü.
Sərbəst toplaşmaq azadlığı və seçki kampaniyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi hələ də həll olunmamış məsələdir. Gələn il Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə müzakirələrə başlayacaqlar. Sərbəst toplaşmaq azadlığı qanunu haqqında müzakirələr isə hələ də həll olunmamış qalır. Çox tezliklə Azərbaycan hökuməti ilə Venesiya Komissiyası bu qanunun dəyişikliklərlə bağlı müzakirələrə başlayacaq. Biz müxtəlif məsələləri diqqətə saxlaya bilərik. Azərbaycanda əsas problem qanunvericiliklə bağlı deyil. Ölkənin yaxşı qanunları var. Ancaq onların tətbiqi hökumətin qarşısında duran ən böyük problemdir. Əsas məsələ ölkədə yaşayış vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün qanunların tətbiqinə nail olmaqdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda belə deyil.
Marisa Pavesi eyni zamanda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin aksiyaların şəhərin mərkəzində yox, kənarda keçirilməsi haqqında qərarına da münasibət bildirdi.
Toplaşmaq və fikir azadlığı bütün dünyada ən fundamental hüquqlardandır. Azərbaycanda da bütün dünyada olduğu kimi vətəndaşların istənilən yerdə sərbəst toplaşmasına icazə verilməlidir. Onun harada keçirilməsi ilə bağlı bir qədər əvvəl müzakirələr aparıldı. Bu da uğursuzluqla nəticələndi. Bir neçə həftə əvvəlsə hökumət yürüyüş və mitinglərin keçirilməsinə yenə də qadağalar qoydu. İcra hakimiyyətinin yanaşması mənə aydın deyil. Müxalifətin küçə yürüyüşü keçirmək müraciəti rədd edildi. Bildirildi ki, bu nümayiş nəqliyyatın hərəkətinə mane olur. Mən elə bir ölkəni tanımıram ki, orada nümayiş və ya miting yol hərəkətinə mane olmasın. Bu problemən Romada, Parisdə, New Yorkda da rast gəlinir. Sadəcə bu narahatlığı azaltmaq haqda düşünmək olar. Nümayişin keçirilməməsi üçün belə bir səbəb gətirilməsi qəbul edilməzdir. Başqa bir səbəb də gətirildi ki, aksiyada qaldırılacaq problemlər hökumətin nəzarətindədir. Mən elə bir hökumət tanımıram ki, əhalinin problemlərindən xəbərdar olmasın. Məsələn, Romada təqaüdçülər etiraz aksiyası keçirmək istəsələr, bu demək deyil ki, hökumət onların problemlərindən xəbərsizdir. Bu, onların aksiya keçirməsinə icazə verməmək üçün səbəb olmamalıdır.
So, the problem is how to implement the legislation.
Bu diplomatik fəaliyyət müddəti başa çatan ATƏT-in Bakı ofisinin başçısı Marusi Pavesinin mətbuata sonuncu açıqlaması idi. 2007-ci il yanvarın 8-də onun Azərbaycandakı diplomatik missiyası başa çatır. O ölkəni tərk etməzdən öncə dekabrın 1-də bir neçə jurnalistlə görüşərək onların suallarını cavablandırdı və son sözü bu oldu ki, Azərbaycana gələrkən hansı problemləri görmüşdümsə, təəssüf ki, elə o problemlər də həll olunmadan ölkəni tərk edirəm.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Xəbər proqramımız davam edir. İndi də iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Dekabrın 1-dən Azərbaycanın və İranın enerji sistemlərinin paralel rejimdə işləməsi nəzərdə tutulsa da bu hələlik təxirə salınıb. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə paralel iş rejiminin nə vaxt baş tutacağı məlum deyil. Noyabrın 12-sində Azər Enerjinin rəhbəri Etibar Pirverdiyevin İrana səfəri zamanı belə bir müqavilə imzalamışdı. Sənəd pik saatlarında Azərbaycanda enerji qıtlığının hiss olunduğu qış dövründə İrandan elektrik enerjisinin alınmasını, İranın elektrik enerjisinə tələbatının artdığı yay aylarda isə eyni həcmdə enerjinin İrana qaytarılmasını nəzərdə tutur. Gələn il dövlət neft şirkəti qaz hasilatını 500 milyon kubmetr artıraraq ən azı 5 milyard kubmetr mavi yanacaq hasil etməyi planlaşdırır. Şirkətdən verilən məlumata görə qaz hasilatında artım 10 yeni quyunun qazılması hesabına təmin ediləcək. 7 istismar quyusunun günəşli yatağının dayaz sulu hissəsində 2 quyunun 8 mart, 1 quyunun isə bahar yatağında qazılması planlaşdırılır. İndi də valyuta məzənləri haqqında. Dekabrın 1-də Milli Bankda 1 ABŞ doları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 Rusiya rublu 3 qəpik olub.
Bugünkü xəbərlərdə daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. İndi isə xəbərlərin qısa xülasəsi. Buyur Roşan.
Sağ ol İlxan. İvan paytaxtında hökumətin istifası tələbi ilə kütləvi nümayiş gedir. Ermənistan Dağlıq Qarabağ danışıqlarının yekun mərhələyə yaxınlaşması fikrini hələ vaxtsız sayır. Aynis televiziyası öz dalğası uğrunda tendirə qatılmayaraq yenidən məhkəmə üz tutur. Belarus atom elektrik stansiyası tikmək planını elan edir. Forbes jurnalının Rusiya nəşrinin baş redaktoru təzyiqlər olduğunu deyərək istifa verib. Divan paytaxtında hökumətə qarşı kütləvi nümayiş gedir. Hizbullah və xristiyan müxalifətinin 100 minlərlə fəalı Beyrut mərkəzindəki nümayişlərində qərb ölkələrinin dəstəklədiyi baş nazir Fuad Sinyoranın istifasını tələb ediblər. İran və Suriyadan dəstək alan Hizbullah hökuməti Birləşmiş Ştatların oyuncağı adlandırır. Dağlıq Qarabağ danışıqlarının yekun mərhələyə yaxınlaşması barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dedikləri ilə Yerevan razılaşmır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan bugün deyib ki, belə bəyanatı vermək hələ tezdir, çünki həll olunmamış çoxlu problemlər var. Ermənistan Prezidenti Robert Kosaryanla Minsk görüşündən sonra çərşənbə günü İlham Əliyev danışıqların yekun mərhələsinə yaxınlaşdığını demişdi. Milli Teleradio Şurasının AYNES-in tezliklərini tendərə çıxarmaq qərarından sonra AYNES yenidən məhkəməyə müraciət edib. Bakıda Avropa Şurası Parlament Məclisi Siyasi Komitəsinin iclası keçiriləcək. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri Səməd Seyidovun dediyinə görə, belə bir toplantı ilk dəfədir ki, Bakıda keçirilir. Dekabrın 11-də keçiriləcək iclasda Rusiya və Avropa arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq və bu məsələdə Azərbaycanın rolu müzakirə olunacaq. Səməd Seyidov Avropa Şurası Parlament Məclisi üzvləri üçün açıq olan iclasda AYNES telekanalının bağlanması məsələsinin də müzakirəsini istisna eləməyib. Britaniya mediası Aleksandr Litvinenko ilə görüşmüş İtaliyanlının radioaktiv testdən pozitiv çıxdığını xəbər verir. İtaliyalı Mario Scramella Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti vaxtı ilə Londona qaçmış Litvinenko ilə noyabrın 1-də sushi barda görüşəndən sonra Litvinenko xəstələnmiş və 3 həftə sonra ölmüşdü. Onun bədənində polonium-216 adlı radioaktiv maddə tapılıb. Scramella radioaktiv testlərdən negativ çıxdığını deyir. Belarus hökuməti atom elektrik stansiyası tikmək planını elan edir. Prezident Aleksandr Lukashenko enerji idxalından asılılığı azaltmaq üçün buna ehtiyac olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə AES 2015-ci ildə işə düşəcək. Özbəkistan Parlamentinin Yuxarı Palatası MDB kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə yenidən qoşulmaq barədə ratifikasiya layihəsini təsdiqlədi. Özbəkistan həmin müqavilədə fəaliyyətini 8 il qabaq dayandırmışdı. Hazırda Rusiya, Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızstan və Tacikistan müqavilələrinin üzvləridir. Forbes jurnalının Rusiya nəşrinin baş redaktoru son nömrələrinin məhv edildiyini deyərək istifa verib. Maksim Kalushinskinin bildirdiyinə görə dekabr buraxılışının 120 min nüsxəsinin izi itirilib. O həmçinin nəşriyyatın məqalələrdə adı gedən adamların təzyiqlərindən narazılığını bildirib. Dekabr buraxılışında Moskva merinin arvadı və yeganə milyardçı qadın Yelena Baturina haqqında məqalə çıxmalı idi. Məqaləyə görə məhkəməyə müraciət ediləcəyi hədələrindən sonra jurnaldakı məqaləni dəyişmək qərarı alınıb. Bazar ertəsi Rusiyanın baş naziri Mikhail Fradkovun Azərbaycana səfəri gözlənilir. Səfərin gündəliyi haqqında ətraflı məlumat verilməyib. Sabahdan Gəncə Beynəlxalq Hava Limanında İstanbula təyyarə reysi açılır. Bilet satışını həyata keçirən Turan Səfərlər Agentliyinin direktoru Çingiz Fətəliyevin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, həftədə 2 dəfəlik bu reys Rusiya istehsalı olan Tu-134 təyyarələrlə reallaşdırılacaq. Qazanılmış immunitet çatışmazlığı sindromu ilə mübarizə Milli Mərkəzinin araşdırmasına görə hazırda Azərbaycanda xəstəliyə yoluxmuş 1007 nəfər qeyd alınıb. Bu, ötən ilkindən 8% çoxdur. Xəstələrin əksəriyyəti xaricdə, xüsusən Rusiyada işləyənlərdir. Və sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 2-4 gündüz 5-8 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 2-7 dərəcə, Şaxta gündüz 4-9 dərəcə, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda qar gecə 3-8 dərəcə, Şaxta gündüz 3 dərəcəyə də isti, düzənliklərdə əsasən yağış gecə 0-5 gündüz 7-11 dərəcə isti gözlənir. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı başa çatır, proqramı Rövşən Əliyev və Elxan Nəsib aparırlar. Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz ikisi bir yerdə rubrikası ilə davam edəcək. Gender problemlərinə həsr olunmuş bu rubrikada söhbət qısqanclıqdan gedəcək.
Bir boyda.
Yox,
bir yerdə.
Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər.
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə sonra ikisi bir yerdə verir şefirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədova. Birgə yaşayan, ailə quran kəslərin bir-birini qısqanması normal haldır ya psixoloji xəstəlikdir? Nədən orta Azərbaycanlı hər hansı orta Avropalıya görə daha qısqanc olur? Qısqananlar kimə və nəyə etibar eləmir? Qadın və kişilər arasında hüquq və imkanlar bərabərliyi qısqancılığı necə azalda bilər? Bugünkü verilişimizdə bu suallara cavab axtarırıq. Bakıdan və bölgədən real qəhrəmanlarımızın və studiyadakı qonaqların, sosioloq Yeganə Taxıyeva və psixoloq Rauf Məmmədovun yardımı ilə. Yeganə xanım, Rauf müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Sujetlərə keçməzdən öncə bir şey aydınlıq gətirək. Bu qısqanclıq dediyimiz hiss nədir? Normal haldır, anormal durumdur ya xəstəlikdir?
Mənə görə hər şeyin qaydasında olanda normal bir haldır. Normasından çox olanda artıq xəstəliyə keçir.
Təbii ki, bu psixoloji bir haldır, mentalitetin bir formasıdır. Mentalitetin formalaşmasında da mədəniyyətin çox böyük təsiri vardır. Yəni, o insanın yaşadığı mühit, tərbiyə aldığı mühit və o mühitdə qəbul etdiyi dəyərlər onun mentalitetini formalaşdırır və eyni zamanda onun psixoloji bazasını təşkil edir. Təbii ki, insan bunlardan azad ola bilmir. Məhz bu kodlardan istifadə edərək, özündən asılı olmaq şüuraltı şəkildə məhz bu əməllərə davranışları yerinə yetirir, ancaq onların mahiyyətini çox vaxt özü anlamır. Özü də onların əsrinə çevrilir. Bax, o xəstəlik də, əgər bunu xəstəlik biz adlandırırsa, bu əslində baxanda mədəniyyətlə bağlı olan bir faktordur. Bu, məsələn, başqa mədəniyyətlərdə başqa cür formada təzahür eləyə bilər. Təbii ki, bizim Azərbaycandan əgər söhbət gedirsə, Azərbaycanda da ümumi bir dəyərlər sistemi var, mədəniyyət vardır, mühit vardır, cəmiyyət artıq bu cəmiyyətdə formalaşıb və bu prizmadan həmişə çoxları bu prizmadan çıxış edərək hər hansı bir hadisəyə qiymət verməyə çalışırlar, özünlə bağlı olan hadisələrə də. Təbii ki, indi cəmiyyətin ümumi mühitində götürəndə Azərbaycan, məsələn, bir çox mədəniyyətlərin kəsişdiyi bir regiondur və burada mədəniyyətdə kultura və subkultura elementləri də vardır. Məsələn, qərb elementləri, şərqin bəzi elementləri bu mədəniyyətin içərisində kök salmışdır və təbii ki, o mühitdə yetişən insanlar bu faktda müxtəlif üçün yanaşa bilərlər. Biri üçün bu normal ola bilər, biri üçün bu xəstəlik kimi qəbul oluna bilər. Yəni bu fərdi yanaşmadır. Bu obyektiv heç kim buna qiymət verə bilməz.
Təşəkkür edirəm. İnsə həmkarım Gültəkin Qniyaz qızı bizi real həyatdan bir ailə ilə, Samirə və Elçinin ailəsi ilə tanış eləyəcək və bu tanışlıqdan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Problem məyə ki, mənim həddindən çox qısqanc olmamındadır. Hər şeyi diqqət yetirirəm, hara getdi, gəldi, nə hərəkət elədi. Evə çox telefon zəngləri gələndə, indi mən özümlə telefondan danışıram, ancaq mən kişiyəm də. Mən olar, gəl bir zəngdən sonra xanımla bunu soruşuram, sonra o sual edirəm ki, nədir, kim zəng vurub, nə zəng vurmuş, nə soruşmuş.
Elçinlə Samirənin 3 illik evli həyatında ən çox mübahisə qısqanclıq üstündə düşüb. Samirənin evinə elçi düşən gündən Elçin gələcək həyat yoldaşının qarşısına düz bir siyahı şərt qoyub. Şərtlərdən biri də bu olub ki, Samirə ailə qurandan sonra heç vaxt işləməyəcək.
Mən belə şey qəbul eləmərəm ki, mənim həyat yoldaşım getsin, hadisə bir kollektivdə, orada işləsin, o kollektivdə də kişilər olsun. Ümumiyyətlə, mən belə şeylə çox pis baxıram. Həyat yoldaşım işləsə, hadisə bir kollektivdə və onda gələk işimi atam, bütün gün onun yanında olam, onun hara getdiyi, necə qovalı, kimdən getdi, kimdən gəldi, ona göz qoyam. Bu da mümkün deyil ki, mən işimi buraxam, bütün gün onun yanında nəzarət edəyim.
Elçin etiraf eləyir ki, bəzən yersiz qısqanclıq etdiyi vaxtlar da olub. Buna görə də ailə daxilində münasibətlər tez-tez korlanıb. Hətta yoldaşı bu söhbətlərə bir dəfəlik son qoymaq üçün ayrılmaq fikrinə də düşüb.
Bizim evimiz Takusqa yaxın yerdə yerləşir. Bizim balkonumuz düz Takusqa baxır. Orada çoxlu kişilər işləyir, hamısı bilmirsən nə fikrinə baxırlar. Ona görə də mən yoldaşıma demişəm ki, çalış paltarı axşamlar yu, axşamlar səhərdə ya da evde olanda səhər ki mən sənin yanında olum. Baş evde olmayanda fikirləşirəm ki, indi paltar yuyub səhər çıxacaq, balkon sərəcək, kimsə nə fikirləşir, nə deyəcək. Aşağıda işləyəndə isə rəsibiyədən gəlmiş adamlar da takuçka işləyəndən.
Nə qədər qəribə olsa da qəhrəmanımız öz həyat yoldaşını yaxın dostlarına da qısqanır.
Mənim dostlarım çoxdur. Uşaq dostlarım, tələbə dostlarım, iş yoldaşlarım daha çoxdur. Amma ailə qurduqdan sonra mən onların heç birilə mənim evimdə olmayıblar. Bu demək deyil ki, mən dostlarımı çox istəmirəm. Mən dostlarımı çox istəyirəm. Ancaq bu ailə söhbət. Mən yol verə bilmərəm ki, yəni, mənim yoldaşım geçsin kimisə qarşısına, çörək qoysun, ona qulluq eləsin. Mən dostlarımla görüşürəm. Ancaq qıraqda, kafedə, restoranda, oturub yeyib içirdə, görüşürük də saatlarında. Ancaq onların yəni, bizim olması, bizə gəlməsi mümkün deyildir.
Xasiyyətindən narazı olmayan Elçin üstəlik özünə haqq da qazandırır. Deyir, Azərbaycanda kişilərin əksəriyyəti elə onun kimi düşünür. Elə buna görə də kişinin qısqanclığı xanımı tərəfindən təbii qəbul olunmalıdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda əksəriyyət kişilərdə belədir. Şahid edirəm ki, dostlarım da yoldaşlarına qarşı belə münasibətlərdir. Belə də olmalıdır. Bu, Azərbaycan kişi yaxın xanıma göz qoymalıdır. Gələcəkdə öz övladı, qız övladına, bacısına, yəni bu nəzarət olunmalıdır.
Samirə isə həyat yoldaşının bu fikirləri ilə razılaşmır. Deyir, qısqanclıq yaxşıdır, amma qədərində. Dediyinə görə evliliyin ilk vaxtlarında Elçinin qısqanclığı ucubatından yaranmış mübahisələri yatırmaq üçün işə tez-tez böyüklər də qarışmalı olub.
İş hətta çatırdı ki, dava, dalaş, ciddi münaqişələr çox olurdu. Hər şey öz qaydasında, öz çərçivəsində olanda daha yaxşıdır. Düzdür, hər bir xanım istəyər ki, həyat yoldaşı və yaxud nişanlısı onu qısqansın. Bizdə bir növ qadınlar tərəfindən belə qəbul olunur ki, əgər qısqanırsa, deməli, sevir. Amma dediyim kimi, hər şey ifrat dərəcədə olanda insanın gözünə heç nə görünmür. Hətta sənin üçün nə qədər yaxın doğma olsa belə.
Zaman keçdikcə Elçinin xasiyyətinə uyğunlaşmaq məcburiyyətində qalan Samirə hesab eləyir ki, qısqanclıq həyat yoldaşının əbədi xəstəliyidir və bu xəstəlikdən illər keçsə belə xilas ola bilməyəcək.
Aydın belə deyilər ki, qısqanclıq daha çox nişanlıq mərhələlərində, evinin ilk bir ilində daha çox özünü göstərir. Amma sizi inandırım ki, artıq 3 ildir bunda bu, yəni xasiyyətin bu tərəfində, yəni qısqanclıqda azalma müşahidə olunmur. Əksinə, mənə elə gəlir ki, getdikcə lap da artır. Amma indi düz dedim, mübahisələrimiz az yaşanır. Bir növ öyrəşmişəm, çünki başa düşürəm ki, bu insanda bu xasiyyət dəyişilməyəcək.
Burada qonaqlarımıza bir sual vermək istəyirəm. İlk baxışdan elə görünür ki, Elçin xanımına inanır. Onda bəs niyə qısqanır?
Xeyr, sadəcə olaraq o öz həm xanımına, həm hörmətlə yanaşmır, həm də ki, özündə elə bir ki, necə sizə başa salım, yəni özündə əminliyi yoxdur. Çünki özünə əmin olan kişi heç vaxt düşünməz ki, onun xanımı başqa kişiyə fikir verə bilər, ya da ki, başqa kişi ona fikir verəndə bu hansısa bir reaksiya verə bilər. Küçədə indi biz başa düşə bilərik ki, ona hansısa bir uqroza ola bilər, amma təhlükə ola bilər, amma balkonda paltar sərən yerdə ona, yəni belə bir şeylərə də qısqanmaq artıq bu xəstəliyin bir əlaməti kimi bir sayılır.
Mən orada bir ifadə getdi ki, dedi ki, bu Azərbaycanda kişilərin çoxları belə düşünürlər, məni kimi düşünürlər. Yəni, bu normal bir haldır. Yəni, mən də bir normal bir kişi kimi öz münasibətimi belə bildirirəm. Ancaq ki, burada yenə mən deyirəm, bu insanın özü təbii ki, onun yaşadığı, böyüdüyü ailənin, onun bu fikirlərinin formalaşmasında yəqin ki, böyük bir təsir olmuşdur. Yəni, onun ailəsində ola bilər elə bir problemlər olmuşdur ki, o onların yaxud təkrar olunmamasını istəyir. Yaxud da ki, başqa bir formada ola bilər ki, o ideal bir qadın obrazını, ana obrazını öz anasında, öz yaxınlarında kimdəsə böyüdür, ideallaşdırır və bu ənənəvi bir obrazdır və bu ancaq orada bunu görmək istəyir. Yəni, o onun özünü yox, sadəcə olaraq onun özündə obrazı görmək istəyir və onu müqəddəsləşdirir öz aləmində, ilahiləşdirir və onu bir növ elə bil bütün kənar təsirlərdən qorumağa çalışır. Və burada mən belə başa düşürəm ki, bu insanın özü həyatda çox problemlərlə rastlaşıb. Yəni, cəmiyyətimizdə təbii ki, bunu heç kim dana bilməz ki, cəmiyyətimizdə qadınlara qarşı münasibətdə müəyyən mənfi münasibətlər var. İş yerlərində və s. belə qadınları müəyyən məqsədlərlə işə götürürlər və s. belə faktlar da çoxdur. Bu Azərbaycanda da, Avropa ölkələrində də bu faktlar var. Və bu insan özü görünür bu faktların özündən çox üzdəşib, ya çox rastlaşıbdır və bunun onun psixologiyasına təsir eləyib və bunda bir növ elə bil onu qorxu yaradıb ki, və bu ona əsas verir ki, bu qadını sanki bu mühitdən kənarlaşdırsın, mühitdən çəkindirsin. Mühit onda bir qorxu yaradıbdır. Və bu təbii ki, normal bir hal kimi hesab oluna bilməz. Bu insan qapalı insandır, psixoloji olaraq mühitə qapalıdır. Özü qapalı olduğu kimi təbii ki, ailəsini də, yoldaşını da bu mühitdən çəkindirir, izolyasiya edir. Mən yəni bu baxımdan mən belə qiymətləndirirəm bunu.
Yaxşı mühit məsələsindən danışdıq. Məsələn, Elçini ailəsi ilə birgə başqa mühitə yerləşdirsək, yenə qısqanacaqmı?
İndiki vəziyyətinə salsaq dəyişmək qeyri-mümkündür, çünki bu bir formalaşmış bir insandır. Amma Elçini uşaqlıq dövründən hansısa bir başqa mühitə salsa, düzdür, o başqa cür böyüyəcək. Çünki mühitin insanın formalaşmasında böyük bir rolu var.
Belə yenə o məsələnin üstündə dayanaraq, mühit burada mühüm təsir göstərir və təbii ki, o mühitdə mühitə qarşı etibarsızdır. Yəni, mühitə etibar etmir. Və təbii ki, o mühitdə müəyyən vəziyyət, normal bir vəziyyət yaransa, onun düşündüyü bir gerçəklik orada gerçəkləşsə, bəlkə də bu problem müəyyən qədər yumuşalar. Yəni, mühitlə onun ailəsi arasında bir ziddiyyət təşkil edir.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerdə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İkisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. Psixoloq Rauf Məmmədov və sosioloq Yeganə Tanrıverdiyevanın yardımı ilə qısqanclıq problemini araşdırırıq. İndi bu problemlə üzləşən daha bir ailənin əhvalatına qulaq asacağıq. Amma həmkarım Aytən Məmmədovanın tapdığı bu ailədə qısqanclığın qurbanı kişidir.
Subaylıqdan da qısqanırdım. Amma evləndikdən sonra artıq bəzi şeylər dəyişdi. Qısqanclığım daha da artdı.
Vəfa il yarımdır ki, ailə qurub. Bu il yarımda ara sıra ailəsinə qanqarışılıq salan əsas səbəb həddindən artıq qısqanc olmasıdır. Bunu özü də etiraf eləyir. Deyir ki, neynim, özümdən asılı deyil. Məşhur kinoda deyildiyi kimi, Vəfa həyat yoldaşını hətta divarlara, daşlara da qısqanır.
Artıq fikirləşirəm ki, mənim də qısqanclığım artıq bir xəstəlik dərəcəsinə çatmaq üzrədir. Yəni, özümdən asılı deyil. Bəzən olur, mehriban deyib gülürük. Nəsə, iş bir kimsədən düşəndə və kimsədən danışanda, xeyirli mi ondan danışırsan? Nə, yaman tez-tez dilindən düşmür, yəni, bu xanımın adı da. Yəni, o dəqiqə övqatımız dəyişir. Yəni, demək olar ki, yediyimiz, içdiyimiz zəhərə dönür.
Qəhrəmanım özünü çox qınayır. Deyir, qısqancılığım üzündən hərdən elə hərəkətlər eləyirəm ki, sonradan soyuq başla fikirləşəndə özüm öz əməlimdən xəcalət çəkirəm.
Özümdən asılı olmayaraq, bəzən olur yoldaşım cib telefonu qoyub mətbəxə keçir və ya otağa keçir. O zaman istər-istəməz əlim telefona tərəf yönəlir, açıram, baxım ki, görüm nə mesaj varmı və ya kim arayıbdı, kim zəng vurubdu. Yoldaşım mən ətir hədiyə eləməyi çox sevirəm. Amma bəzən olur ki, bir yerə gedəndə, ətirlənəndə artıq elə bir istər-istəməz içimdə bir qısqançlıq hissi oyanır ki, nə yaman ətirlənirsən, kimin üçün ətirlənirsən sən? İstəyirəm ki, ancaq bərabər gedəndə ətirlənsin.
Vəfanın yerli yersiz qısqançlığı dəfələrlə evdə böyük qalmaqala səbəbi olub. İş öyrə çatıb ki, valideynlər də məsələyə qarşısı olublar. Amma yenə də qəhrəmanım vərdişindən əl çəkmək niyyətində deyil. Səbəbini də belə izah eləyir.
Bəzən olur deyir ki, bezdim artıq sənin yerli-yersiz qısqançlığından. Artıq düşünməyə məcbur oluram ki, biraz qısqançlığım dərəcəsini azaltmam gerekir. Amma bəzən də düşünürəm ki, yox, qısqanmaq lazımdır ki, kişi çox rahat olar, amma qısqandığımı görüb bəzi məsələlərdə hərəkətlərinə çərçivəyə salır. Mənim yanımda əgər bəzi bir şeylər varsa, onu danışmır, xasiyyətim artıq belədir.
Vəfanın həyat yoldaşı Natiqin isə qısqançlıqla bağlı öz fəlsəfəsi var. O, bu hissi ailədə hakimiyyəti ələ almaq istəyinin göstəricisi sayır. Həyat yoldaşının hədsiz qısqancılığı bəzən onu bezdirsə də onu anlamağa çalışır. Deyir, gərək Vəfa da özünü yerimə qoyub məni başa düşsün.
Kim deyirsə ki, məndə qısqancılıq yoxdur, yəqin ki, yalan demiş olur. Ancaq söhbət bunun hansı həddə, hansı çərçivələr daxilində olmasıdır. Etiket normalar və ya davranış normaları var ki, mən onlarsız keçinə bilmirəm. Elə iş gün olur ki, mən hansı xanım iş yoldaşımla bərabər işdən çıxmalıyam. Hava soyuq olanda və yaxud yağmurlu olanda müəyyən məqamda bəlkə də onun qolundan tutub sürüşməyə qoymamalıyam və yaxud hansısa taksini gözləməyə, onunla bərabər gözləməyə məcburam.
Efanın bizimlə söhbətində dediyi həyat yoldaşının telefonunu yoxlamaq məsələsi deyəsən Natiq üçün təzə xəbər oldu. Amma yenə də o, xanımının bu hərəkətinə haqq qazandırmağa çalışdı.
Mən tək bunu vəfiyə aid eləmirəm. Mən inanıram ki, Azərbaycanda bir çox qadın, əksəriyyət qadınlarda bu xarakter var. Yoldaşının telefonunu yoxlama və yaxud da onu hansısa bir ikinci adam vasitəsilə kontrolda saxlama. Mən özüm narahat olam o baxımdan ki, deməli mən hələ onda kifayət qədər əminlik yarada bilməmişəm. İnanıram ki, bu illər keçdikcə əminlik olacaq və onun aşırı emosiyalarına ehtiyac qalmayacaq.
Demək fikir verdisə qadın deyir ki, mən qısqanmaqla sanki ərimi hansısa çərçivəyə salıram. Yəni sanki əvvəlcədən tədbirlər görür. Belə fikirlərə münasibətiniz necədir?
Sadəcə olaraq hörmət yoxdur, inam yoxdur, etibar yoxdur bir-birlərin. İstər kişi, istər qadın. Yəni bu ailədə bu hörmət, etiram, məhəbbət olanda bu başqa cür olur. Yəni, ərinin telefonunu yoxlamaq xeyir, hər qadın onu eləmir. Çünki özünə hörmət eləyən qadın heç vaxt kişinin telefonuna girib baxmayacaq. Çünki özünə etibar eləyir, özünə inanır. Bu normal deyil. Sadəcə olaraq Azərbaycanda ailə institutu çox möhkəmdir. Və ailə qurulan ailənin o dəqiqə hər bir balaca bir problemə görə dağıtmaq heç kəs istəmir. Ona görə bəlkə də buna görə bunlar çalışırlar bu ailəni saxlasın. Amma bu vəziyyətdə qərb ölkələrində ailə o dəqiqə dağılır. Yəni ortada münasibət yoxdursa, bir-birini anlaşmaq yoxdursa, xoşbəxtlik yoxdursa, yəni bir-birini anlama yoxdursa, o elə ehtiyac yoxdur, o elə qalmaz.
Sadəcə olaraq bu qəhrəman elə bir ki, öz yoldaşını itirmək qorxusu altında yaşayır və bu his ona haradandır, nəyə görə bu belə düşünür? Yəni, ola bilər ki, yenə bu insanın dünya görüşündə belə hallar olmuşdur ki, o ona əsaslanaraq, o faktdan çıxış edərək, yəni ola bilər ki, ailəsində anası ilə əlaqədar, yaxınları ilə əlaqədar belə bir faktlar olmuşdur ki, bu onun elə bir beynində dünya görüşündə kök salıb oturub ki, məhz bu yolla öz yoldaşını əldə saxlamaq. Yəni başqa resurs yoxdur. Resurslar belədir ki, məsələn, kişi qadın özünə öz imkan dairəsi ilə, başqa resurslarla onu öz əlində saxlayır və onun üzrə tabel ətdirə bilir. Qadında da həmən faktor, yəni onun gücü ancaq onu qısqancılığına çatır.
Resurslardan danışdıq burada. Bəs əgər tərəflərin hər ikisinin hüquqları, imkanları bu resursları bərabər olsa, yəni nə kişi nə də qadın digərindən maliyyə və ya başqa cəhətdən asılı olmasa, onda qısqancılıq olmayacaq?
Azalda bilər. Çünki bilir ki, xanımının ya da ki, bəyinin başqa imkanları var və bu son ümid yeri deyil. Bunun yanında saxlayan onun başqalarından fərqliliyidir, ona olan hissidir. Ona görə bu hissi də saxlamaq üçün təbii ki, o insan da ona həmin münasibətləri bəsləyəcək.
Çox sağ olun, burada bir sualım da var. Qısqancıqdan danışanda bölgə ilə şəhər mühitində yaşamağın hansısa fərqi ola bilərmi?
Təbii ki, var. Çünki rayondakı xanımlar çox normal baxırlar ki, həyat yoldaşlarının başqa şəhərlər, tutaq ki, indi Rusiyada, ola bilsin başqa ailəsi də var. Amma yenə də buna dözərək, öz ailəsini saxlamağına görə, uşaqlarını böyütməyinə görə ona göz yumulur.
Onların yaşadığı şərait də böyük rol oynayır. Məsələn, ənənəvi olaraq kənd həyatı regionlarda qadın ancaq ev təsərrüfatından kənarda fəaliyyət göstərmir. Əsasən, onun çalışdığısa, ev uşaqlara baxmaq, ev işlərindən məşğul olmaq, ev təsərrüfatından məşğul olmaq olur. Şəhər həyatında qadınlar kənddən fərqli olaraq daha çox sosiallaşırlar. Yəni, qadınlar daha çox idarələrdə və s. cəmiyyətdə sıx qaynayıb barışırlar. Və bu baxımdan götürəndə kənddəki qadınla şəhərdəki qadın arasında fərq çoxdur.
Təşəkkür edirəm sizə. Bu sualı ona görə vermişdim ki, indiki qəhrəmanımıza daha rahat kesə bilək. İndi həmkarım Səadət Akif qızının arayıb tapdığı bölgədə yaşayan bir Azərbaycan ailəsinin sırası gəlib çatıb.
Olur, baxır, sırası dümsüklüyürəm böyründən ki, mən burada dura-dura, sən hara baxsan?
evləndirəsi oğlu, ərə verəsi qızı olan Afət xanım ərini yaşının bu vədəsində də qısqanır. Deyir ki, qısqançlıq ona sevgi ilə birgə gəlməyib, sonradan peyda olub.
Mən onun ilk dəfə tanış olanda həqiqətən elə bilirdim ki, varsa da mənəm, yoxsa da mənəm, o məni elə sevir, mən də onu.
Heç evlənəndən sonra da onu kiməsə qısqanmaq ağlına gəlməyib. Çünki hər zaman onun diqqətini, qayğısını, sevgisini görürmüş. Amma bir gün təsadüfən telefon dəstəyini götürərkən paralel telefondan ərinin səsini eşidir. Ağzını açıb dinmək istəyəndə qadın səsi onun sözünü ağzında qoyur. Afət xanım deyir, hətta ərin olsa da başqasının söhbətinə qulaq asmağı mədəniyyətsizlik sayır. Amma o anda gözünə nə mədəniyyət, nə etika görünüb. Tanımadığı qadının ərinə işvəli cavabları onu özündən çıxarıb, möhkəm davadalaş düşüb.
Bilim hamı danladı ki, özün sevibsən, özün getmirsən, cəzanda da çək. İstəyirsən qısqan, istəyirsən gəlsin, istəyirsən süsün, ta o sənin özün qismətindir. Sən çıxmaqla, iki uşaqla ailə dağıtmaq asan deyil. Mən də bir dəfə, iki dəfə həm də sevdiyim üçün bəlkə də bağışlamağı bacarmışam.
Afət xanım deyir ki, telefon məsələsindən sonra ürəyinə xal düşüb, ərinə inamı azalıb. Sonradan barışıq mehriban olmaları da aradakı obozu sındıra bilməyib. Elə indi də ürəyi səksəkədədir. Ərini itirmək qorxusu hər an onu təqib eləyir.
Elə mən də o vaxtdan sonra ona inamımı biraz itirdim. Başladım onu qısqanmağa. Ki görüm bu kimə baxır, kim, gözlər hara gedir, gözlər hayca gəlir.
Afət xanım ərini yaraşıqlı, boylu buxunlu, qadınların diqqətini cəlb eləyən kişi saysa da, onu hər yetənə qısqanmır. Özünü qısqançılıq odunda şam kimi əriyənlərdən də saymır. Ən az ona görə ki, həyat yoldaşının həyat tərzinə bələddir. Dəqiqdə bir ərini axtaran, onu izləyən, sınayan qadınlarla da razılaşmır. Deyir ki, ət yeyən quş dimdiyindən bəlli olar. Afət xanımın əri Kəyan da söhbətimizə qoşuldu. Deyir ki, qısqanmaq qadının peşəsidir.
Əlbəttə ki, o qadındır, qısqanmalıdır. İntihas hər şeyi aydınlaşdıranda, sonra öz yerinə çatanda görürsən ki, insan bir-birini başa düşür. Əlbəttə ki, xanım həməşə öz həyat yoldaşına göz qoyur. İstəyirsən məclislərdə, istəyirsən harada olsa qadın öz həyat yoldaşını elə bil nəzarət altında saxlayır.
Hətta yarı zarafat, yarı gerçək söyləyir ki, onun kimi əri qısqanmağa xanımının haqqı çatır. Hərçənd bu qısqançılığa heç vaxt səbəb yaratmasa da.
Kişi göyçək olanda, zarov olanda arvad qısqanır.
Afət xanımın fikrincə, qısqançlıq hissi ilə yaşayan qadın arxasında köməyi, ata, ana, qohum, qardaş dayağı yoxdursa, qısqanıb özünə də, ərinə də zillət yaşatmaqdansa, bu hissi özündən uzaqlaşdırsa yaxşıdır.
Qısqanırsansa, sənin gələk hər şeyə güvəncin laf güclü ola ki, yəni sənin sabahları ayrılım deyəndə sənin dalında duran madam ola, həqiqətən ki, gedəsən məsələn yaşamağa evin ola, adelini, məsələn elə yerdə də var, məsələn sənin üçün laf getdiyin yer ər evindən də pis olur.
Amma belə deməyinə baxmayın, qısqançlıq üstündə ailə dağıtmağın tərəfdarı deyil.
Adam uşaqlarına görə, ya onu həqiqətən doğrudan da sevirsə, onu bağışlamağı bacarırsa, heç yox, o heç elə, gərək elə eləyəsən ki, ərin də səndən uzaq düşməyə, qaçmaya, başarasan, əldə saxlayasan. Amma məsələn, boşanıb harasa gedib, yəni əzabla uşaqları böyüdüncə, yenə atadır də.
İntihası deyir ki, əgər özü eşitsə ki, ərinin başqa bir qadını var, o dəqiqə ayrılar. Hə, bir də onu deyir ki, nə yaxşı 15 il öncə qohum-əqraba yığışıb onu boşanmağa qoymadılar. Yoxsa dəhşətli qısqançlıq onu sevimlərindən eləyəcəkdi.
Bölgədən olan ailələrlə tanış olduq. Nəzərə alındakı belə ailələr Azərbaycanda çoxdur. Bu ailə haqqında nə deyə bilərik?
Bu sujetdə kişi özü imkan yaradıb ki, qadın qısqansın. Yəni, qadın onu qısqanmırdı. Bir dənə də fakt var ki, kişi çox gözəldir və qadın artıq yaşlanıb və təbii olaraq ki, bu hər qadın düşünür ki, mən yaşlandıqca mənim yanımdakı kişi cavanına fikir belə bilər. Yəni, özünə baxmalıdır bu momentdir. Bir də bu Səcilroq rayondur. Ona görə ola bilsin ki, 11 o qədər imkanı yoxdur. Ona görə o qısqancılıq hissi oradan yaranır.
Və sonda bir sualım da var. Qısqanclığın da artıq problemlərə səbəb olmaması üçün vaxtında onu cilovlamağa imkan verən, belə deyək, resept varmı?
Düşünürəm ki, açıq olmaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, həyat yoldaşı, ətrafında olan mühiti başa düşsün, hiss eləsin və o mühitdən xəbəri olsun. Yəni, bir qaranlıq məsələsi qalmasın. Onda düşünürəm ki, bəlkə də bu qısqanclıq biraz yatar.
Burada konflikt yaratmamağa çalışmaq lazımdır. Təbii ki, o adamı inandırmaq, onun etibarını qazanmaq asan iş deyil və bunun üçün çox zəhmət, iş tələb olunur. Bunlar da hamısı təbii ki, ancaq diplomatik şəraitdə baş verə bilər. Qadın və ya kişi bu baxımdan tədricən elə etməyə çalışmalıdır ki, konflikt birdən-birə baş alıb getməsin və tədricən bu məsələni öz müdürlüyündə öz halına qoysun. Yəni burada yenə o Yeganə xanım deyən kimi hörmət, qarşılıqlı məhəbbət hissi itməmək şərti ilə. O müdürlüyün siyasəti ilə yavaş-yavaş tədricən bu məsələləri aradan qaldırmaq bəlkə də mümkün olar.
Təşəkkür edirəm. Gender problemlərinə həsr olunan verilişimizdə bugün Azərbaycan ailələrindəki qısqancı problemini araşdırdıq. Psixoloq Rauf Məmmədov və sosiolog Yeganə Tanrıverdiyevanın yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.